สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Fit for Life Podcast นะคะพอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกคนมีหุ่นนี้ได้ตามแบบที่ทุกคนอยากเป็นค่ะวันนี้เนี่ยก็มานำเสนอเอพิโซดที่14แล้วนะคะในเรื่องของการทำยังไงก็ไดเอทไม่ลงแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีนะคะจริงๆเราต้องบอกก่อนเลยว่าใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะคะไปรวบรวมข้อมูลความรู้แล้วก็คำถามจากหลายๆคนที่ถามเข้ามาในช่องทางของ Facebook บ้างนะคะช่องทางของ IG บ้างก็มีเหมือนกันและเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากที่จะลดน้ำหนักเป็น New Year Resolution เลย1ข้อหรืออาจจะอยากพัฒนาตัวเองด้านสุขภาพทานอาหารที่ดีๆรับรองเลยค่ะกลับไปฟังเอพิโซดเก่าๆของเรานะคะแล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองถ้าระหว่างทางเนี่ยเกิดสงสัยตรงไหนหรือติดขัดตรงไหนไม่แน่ใจอะไรเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเลยทางช่องทาง Facebook นะคะ Healthy for Life by Nature และ Instagram เช่นเดียวกันชื่อเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเอากลับมาทำกันเถอะนะคะเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้มันล่วงเลยไป1เดือน2เดือน3เดือนมันก็จะกลายเป็น1ในเป้าหมายในปีถัดไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อปีใหม่แล้วเนี่ยทุกคนลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงก็ได้เอ็นไม่ลงอาจจะเคยได้ยินหลายๆคนบ่นนะคะอย่างซึ่งคนส่วนใหญ่ที่บ่นเนี่ยก็มักจะแบบมีหุ่นที่ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองบางคนก็บอกว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าที่แบบเขายังไงก็ไม่ลงสักทีนี่กินน้อยกว่าเดิมมากๆแล้วนะไม่ได้กินของหวานด้วยไม่ได้กินชานมไม่ได้กินกาแฟของทอดก็แทบไม่ได้กินแล้วทำไมน้ำหนักถึงไม่ลงนะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่ทุกคนฟังจบไปเนี่ยอาจจะได้แนวความคิดแล้วก็มุมมองใหม่ๆมากกว่านะคะที่อาจจะไปสำรวจตัวเองที่บ้านว่าเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจะสาเหตุหลักๆที่เราคุยกันในเอพิโซดทุกๆเอพิโซดเนี่ยคอนเซปต์ยังคงเป็นแบบเดิมนั่นก็คือพลังงานที่เราได้รับเนี่ยมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปก็จะทำให้พลังงานโดยภาพรวมเนี่ยไม่ติดลบอันนี้ก็ยังเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำไมนะคะคนเราถึงไม่สามารถที่จะไดเอทได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยยังไงก็ยังเป็นความจริงเสมอเพราะมันคือการทำงานของร่างกายเนาะพลังงานอินมากกว่าพลังงานเอานั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเถียงในใจว่าเป็นไปไม่ได้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยพวกไม่ได้กินอะไรเลยอะบางคนก็จะพูดแบบนี้เถียงในใจอยู่เราลองมี 3-4 ข้อมาให้ทุกคนสำรวจกันดีกว่าว่ามันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าลองไปสำรวจดีๆอย่าหลอกตัวเองนะคะลองไปสำรวจไปจดไปทำให้มันละเอียดที่สุดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพลาดที่จุดไหนมาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคนเราเนี่ยมักประเมินพลังงานต่ำเกินไปสำหรับอาหารที่เรากินยกตัวอย่างเช่นอันนี้เห็นชัดเลยเพื่อนบางคนค่ะตื่นมาตอนเช้าจะไม่กินข้าวเช้าแต่ว่าจะไปกินอย่างอื่นแทนเช่นครัวซอง1ชิ้นพร้อมกับน้ำหรือครัวซอง1ชิ้นพร้อมกับกาแฟดำแล้วต่อด้วยนมสดกาแฟดำใส่นมสดจะบอกว่าจริงๆแล้วครัวซอง1ชิ้นพลังงานไม่น้อยนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยกินข้าวเลยก็ได้ค่ะอิ่มกว่าอยู่ท้องกว่าด้วยเพราะว่าครัวซองมีทั้งแป้งมีทั้งเนยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างชัดๆหรือบางคนบอกว่าตอนเช้าพี่ก็กินแค่ข้าวเหนียวหมูย่างพี่ไม่ได้กินเยอะเลยข้าวเหนียว1ห่อที่เหลือหมูย่างอีก4ไม้หมูย่างก็มีมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจดอาหารที่กินลองปรับเปลี่ยนให้เป็นการกินอาหารตามปกติคือกินข้าวแล้วเลือกกับข้าวลองแบบนี้ดูโดยเฉพาะในอาหารมื้อเช้าที่คนส่วนใหญ่มักไม่ให้ความสำคัญนะคะบางคนเนี่ยแทบไม่กินเลยด้วยซ้ำแล้วไปกินทบกลางวันทีเดียวลองไปสำรวจดูว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันที่สองนะคะคือการประเมินพลังงานจากการออกกำลังกายสูงเกินไปนะคะพลังงานที่เราได้รับจากการออกกำลังกายจริงๆแล้วใน1คลาสเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้แบบโหเข้าไปโยคะทีเผาผลาญเป็นพันกิโลแคลอรี่ไม่จริงนะคะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรือพลังงานที่เราวัดได้จากสัญญาณชีพจรโฆษณาตามคลาสต่างๆก็เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆเท่านั้นนะคะ เราไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเผาผ่านไปเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเพศส่วนสูงอายุเนี่ยการเผาผ่านพลังงานเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราประเมินการออกกำลังกายว่าเราได้เผาผ่านพลังงานมากๆแล้วเราก็บอกว่าเออกินทดแทนเข้าไปเท่านี้มันก็พอๆกันคงไม่เป็นไรมากหรอกอันนี้เป็นการประเมินที่เสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คืออย่าประเมินพลังงานจากการออกกำลังกายให้สูงเกินไปนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะยอมแพ้รวดเร็วเกินไปจริงๆแล้วการไดเอทเนี่ยมันคือเหมือนการวิ่งมาราธอนนะคะมันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องใช้ความต่อเนื่องทำให้มันเป็นผลขึ้นมาเพราะว่ากว่าเราจะมีน้ำหนักอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรือ2วันนะคะมันเกิดขึ้นจากหลายๆมื้อที่เรากินเข้าไปเป็น10เป็น100มื้อทำให้เรามีน้ำหนักแบบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการจะลดน้ำหนักเราต้องการจะเอาไขมันส่วนเกินตรงนี้ออกไปเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รีบร้อนนะคะว่าเอ๊ะผ่านไปเดือนนึงทำไมยังไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยหรือผ่านไปแล้วประมาณ3สัปดาห์น้ำหนักยังลงอยู่ที่ประมาณ2-3 ขีด5ขีดนี่มันจะลงหรือเปล่าอันนี้คืออย่าเพิ่งท้อแท้ใจตราบใดที่เราทำตามแผนเรามีการติดตามผลแล้วเรามีการปรับผลอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าตราบใดที่น้ำหนักยังลงอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันถือว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อที่เราพูดเมื่อกี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่า3ข้อนี้คือสาเหตุหลักเลยที่ทำไมทุกคนไดเอทยังไงก็รู้สึกว่ามันยังไม่ลงและไม่ได้ผลสักทีข้อแรกอย่าประเมินพลังงานต่ำเกินไปสำหรับอาหารที่เรากินข้อที่2นะคะอย่าประเมินพลังงานจากการออกกำลังกายสูงจนเกินไปข้อสุดท้ายก็คืออย่ายอมแพ้รวดเร็วเกินไปนั่นเองค่ะการออกกำลังกายหรือไดเอทให้ได้ผลต้องใช้เวลานะคะพอจะเห็นภาพกันขึ้นมาแล้วนะคะเอพิโซดถัดไปเนี่ยก็จะมาบอกเกี่ยวกับการกินหลุดหรือที่เรียกว่าการกินไม่ตรงกับโปรแกรมที่วางเอาไว้แล้วเราจะถึงกับพังหรือเปล่าเราต้องปรับตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเอพิโซดถัดไปเราจะมีพูดถึงเรื่องนี้กันหลังละอันนี้คือเป็นการเรียกน้ำย่อยนะคะให้ทุกคนเริ่มกลับมาออนแทร็กกันแล้วปีใหม่นี้แล้วนะคะเราต้องทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะเราเชื่อว่าการไดเอทก็คงจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของหลายๆคนเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะลองไปศึกษาเอพิโซดเก่าๆหากใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับเอพิโซดถัดไปกับ Fit for Life Podcast ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ